ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะเป็นรายการที่อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติจะมาร่วมเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าวันนี้เรามีรายการอะไรบ้างทั้ง3ช่วงนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องคุยกันเรื่องถึงสภาพดินฟ้าอากาศสักเล็กน้อยใช่ไหม
คะ
สัน
ซึ่งก็แปรปรวนมาก
มันจะมีหนาวบ้างแล้วก็มีวันนี้เริ่มรู้สึกอากาศชื้นแล้วนะคะ
ค่ะ
ชื้นแล้วก็รู้สึกมีอบอ้าวนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลนิดนึงคือเรื่องของสุขภาพ
ค่ะ
นะพี่ก็ไปอ่านเจอเหมือนกันนะว่าคงต้องดูแลกันในช่วงของอากาศเปลี่ยนอาหารที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานแล้วก็อบอุ่น
ค
่
ะ
ทายสิคะว่าอะไรเอ่ยสันทานแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วก็ร้อนขึ้นมานิดนึง
จริงเหรอคะ
ค่ะแต่ไม่ใช่พริกนะคะ
ถั่วเหรอคะ
ขิงค่ะ
ขิงอ๋อ
ทานขิงเนี่ยดีน้ำขิงนะคะโจ๊กใส่ขิงอะไรต่างๆข้าวต้มปลาใส่ขิงพวกนี้ก็ได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็อาจจะมีพวกใบกระเพรานะคะใบกระเพรานี่ก็ช่วยได
้สมุนไพรไทย
อืมใช่นะคะแล้วก็สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอันนี้ดีสำหรับใครที่รู้ว่ากำลังใกล้จะเป็นหวัดอะไรต่างๆ
ใช่เริ่มเจ็บคอ
คุณหมอบอกว่าอันนี้มันเป็นสมุนไพรที่ไม่เหมือนยาที่สังเคราะห์นะคะก็คือทานแต่พอประมาณนะคะอย่าทานต่อเนื่องนะคะแต่ก็ไม่มีผลต่อตับทำให้เรามีภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะ
คะ
จากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะมะขามป้อมก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงแต่หารับประทานยากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
เข้ามาสู่ช่วงแรกของเราเลยนะคะน
ั่
นก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องสันทราบใช่ไหมคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการของเราเป็นใครคะ
วันนี้นะคะอาจารย์อุนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะวันนี้อาจารย์อุค่ะจะมาคุยถึงเรื่องยาสีฟันค่ะพี่จี
ฟังดูแปลกดีนะ
ค่ะ
ยาสีฟันยาสีฟันไทยเราเนี่ยเหรอคะ
น่าจะยาสีฟันชาติไหนก็ได้มั้งคะเพราะว่าอาจารย์อูจะมาพูดถึงประโยชน์ที่บางทีเราคาดไม่ถึงว่ายาสีฟันเอาไปใช้ประโยชน์แบบนี้ได้ด้วย
ใช่ค่ะสมัยโบราณก็จะมีหลายประเภทนะคะอย่างเป็นผงเนี่ยรุ่นโบราณรุ่นคุณปู่คุณย่าเนี่ยท่านจะใช้ยาสีฟันพวกประเภทวิเศษนิยมอะไรต่างๆนะคะเคยใช้ไหมสัน
เคยค
่
ะ
ใช่ต้องเอามาสีฟันนะ
ค่ะจะมีรสเค็มๆเหมือนมีเกลืออยู่ด้วย
อย่างเกลือก็อีกอย่างนึงอันนั้นอาจจะเป็นรุ่งอรุณนี่โฆษณา
อ๋อนั่น
ไม่ได้โฆษณานะคะแต่ว่าเป็นรุ่นโบราณที่เราเคยเห็นกันอยู่แต่เด็กรุ่นใหม่บางทีเขาก็ไม่ใช้แบบนั้นแล้วแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะรู้สรรพคุณเหมือนกันว่าของโบราณนี่ก็จะมีคุณสมบัติดีที่ทำให้คงทนฟันไม่หลุดง่ายอะไรเงี้ยนะ
คะ
ต้องรอฟังอาจารย์อุนะคะ
ค่ะแล้วช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์ล่ะคะพี่จีวันนี้
ก็ยังเป็นคู่ดูโอคู่เดิมก็คืออาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมปทูนะคะน้องรัฐกับน้องแจนนะคะจะมาสนทนาเรื่องของสุขภาพตาค่ะเรื่องของตาเนี่ยก็อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะโดยเฉพาะจริงๆแล้วถ้าคนวัย40ขึ้นมาเนี่ยวัยสูงวัยหน่อยอาจจะต้องหมั่นตรวจสายตานะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งหนนะคะเพื่อดูว่ามีเรื่องความสั้นยาวความผิดปกติอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะความเสื่อมจะเริ่มมาแล้วเราก็ควรจะไม่ละเลยนะคะควรจะดูแลนะคะโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้กับอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สายตาเพ่งค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีปัญหาเยอะต้องรอฟังอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะที่ใช้กับตานะคะทำไมต้องมีคำว่าอายนำหน้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะอาจารย์ก็จะมาแนะนำนะคะท่านผู้ฟังก็น่าสนใจทีเดียวนะคะ
ค่ะใช่ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะนะสาระวันนี้เป็นหน้าที่ของพี่จี๊ดมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ฟัง
วันนี้ก็อยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของพอดีมันมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของสุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยนะคะทั้งสุนัขที่เลี้ยงแล้วบางคนก็เลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปทิ้งขว้างบ้างก็มี ทั้งสุนัขที่สุขภาพจิตหรือมีปัญหาแล้วก็ทำร้ายแม้กระทั่งเจ้าของเองเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยๆนะคะล่าสุดเร็วๆนี้เมื่อ 2-3 วันเราก็ได้รับทราบข่าวที่รับฟังแล้วว่าทั้งสุนัขของเจ้าของจริงๆอ่ะไม่อยู่ก็คือลูกชายแต่คุณป้านี่วัย70กว่าน
ะ
ท่านอยู่ในบ้านนะคะแล้วมีสุนัขหลายตัวแต่เจ้าสุนัขตัวที่ทำร้ายท่านถึงเสียชีวิตเนี่ยก็คือสุนัขพันธุ์อเมริกันพิทบูนะก็เลยอยากจะมาคุยอะค่ะว่าในการเลี้ยงสุนัขเนี่ยเราต้องถามตัวเราเองเหมือนกันว่าเรารู้จักเขาดีพอหรือยังน
ะ
แล้วเราจะเลือกเขามาเลี้ยงเนี่ยเราเลือกมาด้วยเหตุผลใดและการที่จะดูแลเขาให้เป็นสุนัขดีมีสุขภาพจิตดีเนี่ยเราควรจะเข้าใจอะไรเขาบ้างนะคะก็จะเป็นแนวทางว่าหากคิดจะเลี้ยงเนี่ยต้องคิดให้ยาวนะคะหลายๆด้านเราจะรับเขาได้ไหมตอนที่เขาแก่มากๆนะสุนัขก็จะมีปัญหาเยอะ
ป่วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่อันนี้คือสิ่งที่ว่าเราจะดูแลเขาไปจนลมหายใจสุดท้ายหรือเปล่านะคะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตจิตใจเหมือนเรานี่แหละนะคะก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ฟังให้รอฟังเรื่องคุณพร้อมหรือไม่ที่จะเลี้ยงสุนัขนะคะค่ะก็คงเป็น3ช่วงนะคะที่จะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาสู่ช่วงรายการที่ดิฉันได้มีโอกาสจัดแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังเสมอนะคะอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะคะดิฉันจุรีพรการชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็มีเรื่องทิปเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเอาไว้ใช้ประโยชน์นะคะก็หวังว่าทิปที่เอามาคราวนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นทิปอันแรกที่อยากจะเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะคะเรื่อง15ประโยชน์สุดแจ่มของยาสีฟันนะคะลองมาดูนะคะว่ายาสีฟันเนี่ยทำอะไรได้บ้างใช้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากจะทำให้ฟันของเราเนี่ยขาวสะอาดสดใสแล้วยาสีฟันยังใช้งานได้อย่างวิเศษกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟันด้วยล่ะค่ะเชื่อหรือไม่คะและก็นี่คือการใช้ยาสีฟันแบบสีขาวนะคะกับงานต่างๆที่เป็นงานรอบบ้านแล้วก็รอบตัวของเรานะคะอันแรกที่สุดที่อยากจะแนะนำว่ายาสีฟันใช้กับอะไรได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเชื่อไหมคะว่ายาสีฟันเนี่ยใช้บรรเทาอาการระคายเคืองจากแมลงกัดต่อยหรือบางทีก็ใช้กับแผลที่มันพุพองถ้ายาสีฟันลงไปในบริเวณที่ท่านถูกแมลงกัดต่อยโดยตรงเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันจะบรรเทาอาการคันแล้วก็ลดอาการบวมลงได้ส่วนแผลที่พุพองยาสีฟันก็จะทำให้แผลแห้งแล้วก็หายเร็วขึ้นนะคะโดยควรจะทาทิ้งไว้ให้ข้ามคืนเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะประโยชน์อันที่สองนะคะเชื่อหรือไม่นะคะว่ายาสีฟันเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการแผลไฟไหม้หรือแผลที่เกิดจากน้ำร้อนรั่วสำหรับแผลเล็กน้อยที่ไม่มีรอยเปิดเนี่ยยาสีฟันนะคะก็จะให้ความเย็นที่จะช่วยบรรเทาอาการได้ด้วยโดยจะต้องทาลงไปทันทีหลังจากเกิดรอยแผลนะคะประโยชน์อันที่สามนะคะเป็นเรื่องของสิวเชื่อหรือไม่นะคะว่ายาสีฟันเนี่ยจะช่วยกำจัดสิวได้ด้วยถ้าอยากให้สิวหายเร็วขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะท่านผู้ฟังถ้าอยากให้นะคะลองทายาสีฟันลงบนสิวแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแล้วก็ล้างออกในตอนเช้าสิคะสิวจะยุบลงแล้วก็หายเร็วขึ้นนะคะประโยชน์อันที่สี่นะคะเราเอายาสีฟันเนี่ยมาทำความสะอาดเล็บได้ด้วยทั้งเล็บแล้วก็ฟันเนี่ยเห็นไหมคะมันมีส่วนประกอบของกระดูกเหมือนกันยาสีฟันจึงดีกับเล็บเช่นเดียวกันกับดีกับฟันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใช้แปรงและก็ยาสีฟันขัดเล็บเป็นประจำเพื่อที่จะช่วยให้เล็บเนี่ยสะอาดเป็นเงางามแล้วก็แข็งแรงขึ้นหลายคนคงไม่ทราบใช่ไหมคะแล้วว่าเราสามารถใช้ยาสีฟันกับเล็บเราได้ด้วยนะนะคะน่าจะดีกว่าใช้พวกผงซักฟอกอื่นๆที่มันจะกัดนะคะมีทำให้นิ้วมือหรือว่าผิวหนังเรากระด้างนะคะประโยชน์อันที่ห้าเชื่อหรือไม่คะว่ายาสีฟันเนี่ยทำให้ผมอยู่ทรงได้ด้วยยาสีฟันเนี่ยแบบเจลเนี่ยมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ที่ละลายน้ำซึ่งเป็นส่วนผสมแบบเดียวที่ เจลแต่งผมส่วนใหญ่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมองหาอะไรที่จะสร้างสรรค์ผมนะคะทรงผมซึ่งต้องการจะให้เกิดความอยู่ตัวแบบสุดๆเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญวันนั้นเจลแต่งผมเนี่ยเกิดขาดมือในบ้านก็ลองใช้ยาสีฟันแบบเจลแทนก็ได้นะคะประโยชน์อันที่6นะคะเชื่อหรือไม่คะว่ายาสีฟันเนี่ยสามารถที่จะกำจัดกลิ่นเหม็นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกระเทียมหัวหอมปลาหรืออาหารกลิ่นแรงๆนะคะกลิ่นที่แรงอื่นๆเนี่ยที่อยู่ติดอยู่บนมือเราเนี่ยลองใช้ยาสีฟันถูมือสิคะมันจะช่วยกำจัดกลิ่นพวกนี้ได้ด้วยประโยชน์ข้อที่7นะคะต้องบอกว่ายาสีฟันสารพัดจริงๆนะคะสารพัดนึกจริงๆช่วยกำจัดรอยเปื้อนรอยเปื้อนที่กำจัดยากบนเสื้อผ้าหรือผมนะคะลองทายาสีฟันรอยเปื้อนโดยตรงนะคะแล้วก็ขยี้เบาๆจนกระทั่งรอยเปื้อนเนี่ยหายไปซักตามปกตินะคะในวงเล็บนะคะควรระวังนะคะถ้าใช้ยาสีฟันแบบไวท์เทนนิ่งบนผ้าสีอาจจะทำให้สีผ้าซีดลงได้แสดงว่ายาสีฟันเนี่ยแรงจริงๆนะคะสำหรับรอยเปื้อนบนผมเนี่ยทายาสีฟันลงบนรอยเปื้อนใช้แปรงขัดจนรอยเปื้อนจางลงแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดประโยชน์ข้อที่8นะคะเชื่อหรือไม่คะว่ายาสีฟันเนี่ยชุบชีวิตรองเท้าเก่าได้ด้วยนะคะทำความสะอาดรองเท้าวิ่งที่สกปรกมอมแมมเนี่ยแต่ซักน้ำไม่ได้เนี่ยด้วยการทายาสีฟันลงบนรอยเปื้อนแล้วก็ขัดเบาๆจากนั้นก็เช็ดให้สะอาดเยี่ยมจริงๆค่ะท่านผู้ฟังข้อ9นะคะยาสีฟันยังสามารถนะคะกำจัดรอยสีเทียนบนผนังนะคะท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานทางบ้านเด็กๆเล็กๆเนี่ยซุกซนนะคะอาจจะขีดเขียนรอยสีเทียนบนผนังก็ลองใช้ยาสีฟันดูนะคะโดยใช้ผ้าชุบน้ำพอชื้นๆกับยาสีฟันขัดเบาๆบนรอยเปื้อนลองดูผลนะคะประโยชน์ข้อที่10นะคะมากมายทีเดียวเรายังสามารถเอายาสีฟันเนี่ยมาทำความสะอาดเครื่องประดับเงินโดยการทายาสีฟันนะคะลงบนเครื่องประดับเงินแล้วก็ทิ้งไว้ให้ข้ามคืนจากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดๆเนี่ยเช็ดออกในตอนเช้านะคะแล้วส่วนเครื่องประดับที่เป็นเพชรนะคะก็ยังสามารถใช้แปรงนุ่มๆกับยาสีฟันเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำยาแล้วก็ใช้น้ำขัดเบาๆให้แวววาวดังเก่าได้เหมือนกันแต่นะคะอันนี้เป็นข้อที่พึงระวังนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังต้องจำไว้นะคะว่าอย่าใช้กับมุกนะคะอย่าใช้ยาสีฟันกับมุกเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าจะทำให้เคลือบผิวของมุกเนี่ยเสียหายถ้าเป็นสร้อยมุกอะไรประเภทนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าแรงจริงๆยาสีฟันเรานะคะข้อที่11นะคะประโยชน์อันนี้คิดว่าหลายคนคงเห็นคุณค่าทีเดียวเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยกำจัดรอยขีดข่วนบนซีดีได้นะคะท่านที่ชอบฟังเพลงแล้วก็ซีดีเก่าเป็นเพลงเก่าๆเนี่ยคิดดูสิคะว่าแหมเราหาอาจจะหาซื้อได้ยากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยาสีฟันเนี่ยนะคะช่วยกำจัดรอยขีดข่วนบนซีดีได้นะคะแล้วก็ได้ผลดีกับรอยขีดข่วนที่ตื้นๆนะคะแล้วก็รอยเปื้อนทั่วไปเนี่ยแค่ทายาสีฟันเบาๆลงบนซีดีแล้วก็ถูเบาๆแล้วก็เช็ดด้วยน้ำให้สะอาดนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่มีซีดีเพลงเก่าๆแล้วก็ยังรู้สึกแหมยังไม่อยากทิ้งนะคะแม้ว่ามันการเวลาผ่านไปแล้วก็มีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆลองทำดูนะคะข้อ12นะคะประโยชน์ของยาสีฟันมากจริงๆค่ะทำความสะอาดเปียโนก็ได้ด้วยค่ะน้ำมันบนผิวหนังอาจจะติดอยู่บนคีย์เปียโนนะคะเขาว่ากันไว้อย่างนั้นก็ดึงดูดเอาฝุ่นแล้วก็ความสกปรกเนี่ยมาสะสมไว้ก็ควรจะทำความสะอาดมันด้วยผ้าปราศจากขุยนะคะชุบน้ำพอให้ชื้นแล้วก็แตะยาสีฟันเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เช็ดซ้ำด้วยผ้าสะอาดอีกสักผืนนึงนะคะเท่านั้นคีย์เปียโนของเราก็จะแวววาวนะคะข้อที่13โอ้ประโยชน์ข้อที่13อีกนะคะถึงข้อที่13เนี่ยหลายคนก็คงจะใครที่คุณแม่ที่มีเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขวดนมเด็กนะคะก็อาจจะวันนั้นอาจจะ ปกติเดี๋ยวนี้เขามีน้ำยาล้างขวดนมเด็กนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหมดกระทันหันนะคะขอบอกไว้ว่ายาสีฟันสามารถกำจัดกลิ่นขวดนมเด็กได้ด้วยนะคะถ้าขวดนมเด็กเนี่ยเริ่มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของนมบุนะคะก็อันนั้นก็ลองใช้ยาสีฟันทำความสะอาดคราบตกค้างแล้วก็กำจัดกลิ่นแต่อย่าลืมนะคะต้องล้างน้ำให้สะอาดหมดจดจริงๆนะคะก่อนที่จะนำไปใช้นะคะข้อที่14เนี่ยสารพัดนึกนะคะยาสีฟันกำจัดนะคะรอยไหม้บนหน้าเตารีดนะคะเขาบอกว่าซิลิก้าในยาสีฟันเนี่ยจะสามารถช่วยกำจัดคราบดำๆไม่ไหม้พวกนั้นได้ด้วยนะคะประโยชน์ข้อสุดท้ายเลยนะคะข้อที่15ที่ดิฉันอยากจะนำเสนอในเรื่องของประโยชน์ของยาสีฟันก็คือใครที่สวมใส่แว่นดิฉันนะคะเป็นคนหนึ่งที่สวมใส่แว่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์สุดๆเลยค่ะก็คือคืนความใสให้กับเลนส์นะคะแว่นตาโดยเฉพาะแว่นตาสำหรับว่ายน้ำหรือแว่นดำน้ำนะคะถ้าหากว่ามันขุ่นมัวเมื่อไหร่เวลาเราไปว่ายน้ำแล้วใช้ไปนานๆเนี่ยถ้าหากว่ามันรู้สึกว่ามันขุ่นมัวนะจะทิ้งแหมก็น่าเสียดายก่อนจะเสื้อนใหม่ก็ลองนะคะลองใช้ยาสีฟันสักเล็กน้อยแล้วก็ถูให้ทั่วแล้วก็ล้างให้สะอาดแต่อย่าขัดแรงเกินไปนะคะเนื่องจากส่วนผสมมีฤทธิ์ในการขัดสีของยาสีฟันเนี่ยจะทำให้เลนเป็นรอยได้ดิฉันคิดว่า15ประโยชน์สุดแจ่มของยาสีฟันที่เลือกนำเสนอนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยเนี่ยอยากจะนำเสนอเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่มีคนส่งมาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็คือวิธีพิมพ์งานบนคีย์บอร์ดเสียนะคะดิฉันอ่านดูแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะคะอย่างดิฉันอ่านเมลที่ส่งมาให้อ่านรู้สึกมีประโยชน์มากคืนนั้นเนี่ยราว 3:00 เนี่ยกำลังปั่นงานอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายนะคะต้องบอกว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจริงๆนะคะอยู่ดีๆปุ่มสอเสือเนี่ยมันก็เจ๊งขึ้นมาทำยังไงดีเราพิมพ์ตัวสอเสือไม่ได้ขวัญเนี่ยกระเจิงเลยนะคะก็เลยได้โทรศัพท์เนี่ยก็ไปถามเพื่อนว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมีให้ยืมสำรองไหมปรากฏว่าเพื่อนเจ้าเพื่อนใจดีก็ช่วยบอกเคล็ดลับมาวิชาข้อหนึ่งก็เลยอยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าคืนนั้นเนี่ยดิฉันสามารถพิมพ์สอเสือได้ทั้งที่คีย์บอร์ดเสียอยู่เนี่ยก่อนอื่นนะคะเขาบอกว่าให้กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็เลือกไปที่รันนะคะ run run นะคะก็จะปรากฏรูปขึ้นมาแล้วให้พิมพ์คำว่า OSK เพื่อนเนี่ยบอกมาว่า O เนี่ยแทนคำว่า on นะคะ s เนี่ยมาจากคำว่า screen k เนี่ยมาจากคำว่า keyboard นะคะผลที่ก็ได้นะคะก็คือคีย์บอร์ดเสมือนหน้าจอเนี่ยมาวางบนหน้าจอแสดงโปรแกรมที่มีหน้าตาเป็นคีย์บอร์ดเราก็สามารถเลือกคลิกตัวอักษรหรือปุ่มคำสั่งเข้าช่วยนะคะก็อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยที่เอามาฝากท่านผู้ฟังนะคะครั้งหน้าเนี่ยเมื่อพบกันดิฉันจะหาอะไรดีๆเช่นนั้นมาฝากท่านผู้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมนะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติหวังทองค่ะ
ค่ะพูดถึงกันในช่วงใกล้ปีใหม่แล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะมีคนหลายคนที่ว่าจะมีการเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่อย่างมากมายหลายอย่างนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าดื่มน้ำเยอะๆหน่อยเพราะที่ว่าบอกว่าเอ้ยนอนดึกหรือว่ามีการปาร์ตี้กันเยอะก็จะทำให้ผิวพรรณนั้นไม่ดีนะคะทำให้เหมือนกับว่าดูแล้วผิวแห้งเกินและด้วยอากาศแบบนี้ด้วยนะคะก็จะดื่มน้ำมากกันดื่มน้ำมากๆเพื่อทำให้ผิวนั้นไม่แห้งแต่การที่เราจะดูแลผิวพรรณแล้วเนี่ยนอกจากผิวร่างกายเราต่างๆแล้วมีผิวอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เราก็ควรจะให้ความตระหนักอยู่ด้วยเหมือนกันนั่นคือผิวรอบดวงตาเรานั่นเองนะคะว่าเราควรจะดูแลรักษากันอย่างไรดี
ค่ะเพราะเห็นบางคนนะคะดวงตาอาจจะย่นหรืออาจจะคล้ำจากการดื่มหนักหรือการทำงานหนัก
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรามาดูเคล็ดลับกันต่างๆดีกว่าว่าเพื่อที่จะคงความอ่อนเยาว์รอบดวงตาให้ดูสวยสดใสเสมอเนี่ยทำยังไงนะคะ
ความ
จริงก็คำว่าอ่อนเยาว์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็หมายถึงดูเด็ก นี้นะคะคือยังใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
y o u n g ยัง
ใช่ค่ะ
ข้าวคำว่า o ที่แปลว่าแก่นั่นเอง
ค่ะ
อันดับแรกนะคะคือควรที่จะตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกๆ 2-4 ปีนะคะแต่สำหรับผู้ที่อายุ65ปีขึ้นแล้วก็ควรจะตรวจให้บ่อยขึ้นก็คือทุกๆ1หรือ2ปีนั่นเองเราเคยคิดกันว่าถ้าเราไม่ได้สายตาสั้นเราก็คงไม่ต้องตรวจหรอก
ใช่ค่ะ
ไปลองตรวจดูว่าเราจะมีโอกาสเป็นต้อมีการมองเห็นที่ผิดปกติหรือไม่ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆจะดี
เพราะว่าตาเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันทุกเวลากับทุกเวลาเลยนะคะนอกจากเวลาเรานอนเพียงอย่างเดียวนั่นคือเป็นเวลาที่เราพักนะคะ
ค่ะและยิ่งสำคัญนะคะคนทำงานส่วนใหญ่ยิ่งคนทำงานออฟฟิศเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ
ค่ะ
เราควรจะเริ่มฝึกนิสัยใหม่ในการพักสายตาโดยการมองไปไกลๆทุกๆ 10-15 นาทีค่ะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนนะคะใกล้หรือไกลถ้าเกิดว่ามีแสงแดดจัดนะคะควรสวมแว่นตาดำนะคะเพราะว่าช่วยปกป้องและกรองแสง UV ได้นะคะทุกครั้งที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีแดดจ้านะคะรังสี UV นี้นะคะนอกจากมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาแล้วนี่นะคะมันยังทำลายผิวรอบดวงตาเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นได้ว่า skin product หรือว่าผลิตภัณฑ์ของบำรุงผิวบาง
ก็คือผิว
ใช่ค่ะบางยี่ห้อนี่เขาออกมาเลยนะคะว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็น UV protection สำหรับผิวใต้ดวงตาโดยเฉพาะเลยนะคะ
ค่ะ UV protection protect ก็คือการปกป้อง
ค่ะ
protection คือการปกป้องนะคะ UV เนี่ยก็คือ
ultraviolet
คือแสงจากแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะ
รังสี
เป็นรังสี
ค่ะ
ก็คือป้องกันรังสีจาก
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นพอเราไปเห็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะควรปกป้องและระวังไม่ให้ดวงตาสัมผัสกับควันและฝุ่นละอองต่างๆโดยตรงนะคะเกิดอาการไหลตาเลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองหนักมากขึ้นอาจจะต้องไปถึงกับขั้นไปพบแพทย์เลยก็ได้นะคะ
ค่ะพวกควันหรือฝุ่นละอองภาษาอังกฤษควันก็จะพวกเหมือน smoke
ใช่ค่ะแต่ถ้าฝุ่นละอองก็ใช้คำว่า dust
นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้มันยังมีอาหารเสริมบางอย่างที่จะเพิ่มให้ดวงตาของเราขึ้นนะคะสารอาหารเสริมเนี่ยไม่จำเป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดที่เราไปซื้อแพงๆนะคะเราอาจจะแค่รับประทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงนะคะเช่นพวกเบอร์รี่ทั้งหลาย
ค่ะ
พวกผัดใบเขียวแครอทนะคะจะช่วยลดอันตรายจากสารอนุมูลอิสระในแสงแดดที่จะทำลายจอตา
ค่ะ
แล้วยังช่วยลดปัญหาตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมได้อีกนะคะอีกทั้งยังช่วยให้สายตาทำงานได้ดีขึ้นในที่มืดมีความไวในที่แสงน้อยๆด้วยค่ะ
ค่ะถ้าพูดถึงตาบอดนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า blind นะคะ
blind
นะคะ
blind blind
ใช่ค่ะ
ก็มีสำนวนด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิด
ความรักทำให้คนตาบอด
blind in love
ใช่ค่ะ
ภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนอกจากนั้นนะคะการรับประทานผักที่มีสารลูทีนและก็ซีเซนทีนซึ่งเป็นสารแคโรทีนอยด์ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองพบมากในพืชผักที่มีสีเหลืองนั่นเองแล้วก็ผักที่มีสีเขียวเข้มนะคะเช่นอาจจะเป็นพวกบรอกโคลีข้าวโพดฟักทองผักโขมผักกวางตุ้งผลอะโวคาโด
ค่ะ
นะคะต่างก็เป็นมีสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยบำรุงดวงตาของเราปกป้องเซลล์ของจอประสาทตานะคะ
ค่ะ
ช่วยเรื่องจุดรับภาพและจอประสาทตาของเราคำว่าจุดรับภาพของตาเนี่ยคำว่าจุดรับภาพก็คือคำว่า retina เอง
ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ควรรับประทานสารสกัดของโอเมก้า3นะคะหรือโอเมก้า3ที่จะพบมากในปลาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปซื้อพวกวิตามินโอเมก้าทำก็คือให้รับประทานปลาชนิดต่างๆปริมาณที่พอควรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเหมือนกับแบบว่าเคล็ดลับในการนวดกดจุดเพื่อผ่อนคลายบริเวณรอบดวงตานะคะเขาว่ากันว่าให้ใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางนะคะ3นิ้วนะคะยืดคิ้วออกทางด้านข้าง3ครั้งคือถ้าทำอย่างน้อยเนี่ยประมาณสักเซตละ5ครั้งสัก3เซตเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะอันที่2เนี่ยเขาบอกว่าหมุนรอบดวงตาพร้อมๆกันในลักษณะวนตามเข็มนาฬิกานะคะและแต่ละครั้งให้หยุดกดที่บริเวณหัวคิ้วนะคะทำแบบนี้ซ้ำทั้งหมด60รอบนะคะแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าไม่เมื่อยบริเวณกล้ามเนื้อตรงตาจะไม่เมื่อยล้านั่นเองนะคะ
คือบริเวณการนวดเนี่ยนะคะก็มีได้หลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะ
คะ
ก็ลองทำดูกันนะคะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้คำว่าการนวดเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษมันคือคำว่า massage
ค่ะ
หลายคนเห็นตัวสะกดแล้วจะงงนึกว่าอ่านว่า massage จริงๆว่าอ่านว่า massage นะคะ massage การนวดนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาดูอันอื่นด้วยดีกว่านะคะว่านอกจากการนวดแล้วมันยังมีการถนอมดวงตาด้วยวิธีง่ายๆคือการควรสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเพื่อจะถนอมดวงตาของเรา
ค่ะ
อันดับแรกเนี่ยคือควรจะใช้สายตาที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะหลีกเลี่ยงการเพ่งมองเป็นเวลานานๆซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดตาได้อันนี้หลายคนนะคะชอบปิดไฟในห้องนอนและเปิดทีวีดูว่าเป็นการทำให้เสียสายตา
ค่ะค่ะอันที่สองก็ได้ว่าไปแล้วนะคะว่าควรสวมแว่นตากันแดดทุกครั้งที่อยู่ในแสงจ้านะคะแล้วก็เมื่อรู้ตัวว่ามือสกปรกนี่นะคะอย่าใช้มือขยี้ตานั่นเองและของใช้บางอย่างนะคะไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นผ้าเช็ดหน้านะคะเพราะว่าต่างคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าผิวพรรณเขาเป็นยังไงนะคะก็อาจจะมีการทาเครื่องสำอางต่างๆอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสารตกค้างได้อยู่บนที่ผ้าเช็ดหน้าถ้าเราแปรของเขามาใช้เนี่ยนะคะหรือเราของเราไปให้เขาใช้เนี่ยก็จะทำให้เขาเกิดการระคายเคืองทั้งที่ผิวหน้าแล้วก็ผิวตาได้ด้วยเช่นกันค่ะ
อันนี้ก็เหมือนกับตอนแรกเหมือนกันนะคะว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงการใช้สายตานานๆถ้าจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ว่าการใช้สายตานานๆนี้จะคือจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือจะอ่านหนังสือก็ตามถ้าจำเป็นจริงๆแล้วก็ควรที่จะมีการพักบ่อยๆโดยการมองไปที่ไกลๆหรือมองไปที่ที่มีต้นไม้มีสีเขียวๆก็จะช่วยบรรเทาปัญหาทางสายตาไปได้นะคะนอกจากนั้นก็ควรจะนอนอย่างเพียงพอที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะเป็นการพักผ่อนสายตาที่ดีแน่นอนคือการนอนนั่นเอง
ค่ะอีกอย่างนึงนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการแต่งหน้านะคะอาจทำให้เกิดถุงใต้ตาและรอยเขียวย่นได้ง่ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากเนื้อครีมที่ใช้เนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงก็เลยทำให้เกิดแรงกดในการทาได้เช่นกันดังนั้นเขาบอกว่าการที่จะเลือกใช้ครีมที่ใช้ทาใต้ตาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตานะคะควรมีลักษณะที่เบาบางนะคะเพราะว่าจะเป็นการช่วยบำรุงผิวไม่ให้เกิดการกดทับและเกิดรอยย่นนั่นเองนะคะแล้วก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารก่อให้เกิดอาการระคายเคืองด้วยนะคะเขาบอกว่าวิธีการทาครีมนะคะทาครีมใต้ตาควรจะเริ่มจากที่หัวตานะคะไปหางตาอย่าเริ่มจากหางตามาหัวตาเพราะมันจะทำให้เกิดรอยย่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเก่านะคะแล้วก็การทาครีมควรจะใช้นิ้วนางในการทาเพราะเขาบอกว่านิ้วนางเป็นนิ้วที่เหมือนเราไม่ถนัดเลยเพราะฉะนั้นในการทาเนี่ยแรงกดจะน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าเกิดแรงกดมากๆในขณะที่ทานะคะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งได้เหมือนกันที่ทำให้เกิดรอยเขียวย่นได้ง่ายนะคะ
ค่ะก็ต้องระวังเรื่องการใช้เครื่องสำอางทำให้เกิดการระคายเคืองและการเขียวย่นนะคะการระคายเคืองภาษาอังกฤษก็คือ irritation รอยเขียวย่นก็คือ wrinkles
นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ทาบริเวณใต้รอบดวงตาจะเราจะได้เห็นคำว่า anti-aging นะคะนั่นก็คือเหมือนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะ
คือ anti ก็คือต่อต้าน
ต่อต้าน
aging คือการแก่ขึ้นการแก่ขึ้นในที่ก็หมายถึง
ริ้วรอย
wrinkles ต่างๆที่อยู่รอบดวงตา
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดดวงตาเนี่ยเกิดอาการบวมแดงนะคะหรือว่าดูอิดโรยไม่สดใสเนี่ยก็มีการให้ใช้สำลีชุบน้ำเย็นนะคะหรือเอาผ้าผมน้ำแข็งเอาไว้มาวางไว้บนเปลือกตาทั้งสองข้างเพื่อช่วยให้อาการดีขึ้นได
้ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็การบริหารดวงตานะคะอย่างเช่นว่าจะทำการนวดก็ได้นะคะหรือว่าจะเริ่มด้วยการที่ว่ากรอกลูกตาไปมานะคะทั้งที่เป็นการตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาวันละ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในท่านอนก็เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามีเวลาว่างนะคะในช่วงกลางวันเนี่ยควรจะนอนพักสักนิดนึงเพื่อเป็นการพักสายตาการนอนตรงนี้ก็ควรจะนอนหงายด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าในที่ทำงานเราไม่สามารถจะนอนได้นะคะแล้วก็นั่งในที่ตรงที่โต๊ะทำงานของเรานั้นเนี่ยนะคะแล้วก็หลับตาลงสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีด้วยนะคะบอกว่าการใช้แตงกวาเนี่ยฝานบางๆแล้ววางบนดวงตาเราเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เปิดตาทั้งสองข้างเนี่ยดูมีชีวิตชีวาและชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ค่ะที่เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับต่างๆในการรักษาดวงตาแล้วเรามาดูสำนวนหรือคำศัพท์บางอย่างที่มีคำว่า eye ที่แปลว่าดวงตา eye
ได้ค
่
ะ
eye ดวงตาของเรา
ค่ะ
เดี๋ยวเพราะว่ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจที่มีคำว่า eye ที่เกี่ยวกับดวงตาด้วย
ใช่ค่ะถ้าเริ่มจากใบหน้าเราก่อนเลยนะคะก็คำแรกก็ไปแล้วคือ eye ที่หมายถึงดวงตานะคะแล้วก็อย่างอื่นที่ใกล้ๆรอบดวงตาเราอย่างเช่นถ้าพูดถึงคิ้วนะคะก็ใช้คำว่า eyebrow นะคะ eyebrow ก็คือคิ้วนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วก็คือขนตานะคะ eyelashes ก็คือขนตานั่นเองนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับตานะคะอย่างเช่นว่าเครื่องสำอางที่เราใช้ทารอบดวงตาเรานะคะหรือดินสอที่เขียนใต้ตาก็จะใช้คำว่า eyeliner นะคะ eyeliner นั่นเองลายก็คือเป็นเส้นเพื่อมาเขียนเป็นเส้นนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือเครื่องสำอางที่ว่าเราทาบนเปลือกตาของเราก็คือ eye shadow นะคะก็จะมีคำว่า eye อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มันมีสำนวนต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับดวงตาใช่ไหมคะอย่างเช่นสำนวนคำว่า keep an eye on you
ค่ะ
นะคะ keep an eye on you ถ้าเราแปลตรงตัวรักษาดวงตาบนคุณเอ๊ะมันหมายความว่าอย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นสำนวนมันแปลว่าจับตาดูคุณนั่นเอง
ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะจ้องคุณแต่ว่าคุณก็ระวังตัวเอาไว้ว่าคุณถูกมองอยู่นะคะ
ตามองอยู่หรือว่าคำว่า eye catching
ใช่ค่ะ
catch ถ้าเปิดดิบปุ๊บมันแปลว่าจับจับตามันไม่ใช่จับดวงตา eye catching มันคือสะดุดตาดึงดูดสายตาของเรา
ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปที่ไหนแล้วก็เห็นป้ายโปสเตอร์ใหญ่ๆสีแดงแล้วเขียนด้วยตัวหนังสือสีขาวหรือหนังสือสีดำมันก็เป็นการสะดุดตาทำให้คนหันไปมองนั่นเองก็จะใช้คำว่า eye catching ได้นะคะและนอกจากนี้ก็จะมีอย่างเช่นว่าเวลาเราไปไหนตอนไหนถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษเมื่อเห็นผู้หญิงสวยๆเดินผ่านก็บอกอุ้ยอาหารตาดีจังเลยหรือว่าถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีเห็นของเห็นเหมือนกับว่ามีผู้ชายหล่อๆเดินผ่านเขาก็จะบอกเป็นอาหารตาใช่ไหมคะจะใช้คำว่า eye candies นะคะ candies ก็คือขนมทัฟฟี่ลูกกวาดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราใช้คำนี้ก็คือหมายถึงอาหารตานั่นเองใช้ว่าแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่สวยงามแล้วเราคิดว่าเป็นอาหารตาสำหรับเราก็จะใช้คำว่า eye candies นะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือว่ามันก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับตาก็คือโรคตาแดงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวแดงมันคือ redตาก็คือ eye red eye แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคำว่าโรคตาแดงศัพท์ที่เขาใช้กันส่วนใหญ่คือเป็น terms ที่ถ้าเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าพูดกันด้วยทั่วๆไปจะใช้คำว่า pink eye นะคะถ้าเกิดบอกว่าโอ้ยถ้าใครบอกว่าคุณมี pink eye นี่คือหมายความว่าตาของคุณนั้นใช่ค่ะติดเชื้อไวรัสแล้วนะคะ
คุณสี
ชมพูไม่ใช่นะคะ
โรคสวยงามไม่ใช่
ไม่ใช่ค่ะแต่มันหมายความว่าคุณเป็นโรคตาแดงแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรักษาดวงตานะคะแล้วก็คำศัพท์ที่มีใช้คำว่า eye นั่นเองนะคะยังไงเราสองคนก็ก็คิดว่าข้อมูลเหล่านี้ก็คงเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะคะค่ะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไว้เราเจอกันอีกทีนึงก็คงปีหน้าเลยนะคะยังไงก่อนปิดเทปครั้งนี้เราขออวยพรให้คุณผู้ฟังทุกคนนั้นมีความสุขนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีปีใหม่
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการมอจทอวาไรตี้นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ค่ะจะมาสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้เราก็คงจะคุยกันเรื่องหัวข้อที่อาจจะเป็นเพิ่งมีข่าวนะคะที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะให้ความสนใจอยู่บ้างเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของสุนัขซึ่งก็ไม่ได้เป็นรายนี้รายเดียวนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะมีข่าวอยู่เนืองๆในเรื่องของสุนัขที่ดุร้ายแล้วก็กัดคนนะคะบางทีก็กัดเด็กเล็กๆบางทีก็กัดผู้สูงวัยนะคะเจ้าของของเขาเองนั่นเองนะคะแล้วก็บางรายก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสบางรายก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะข่าวล่าสุดก็มีเรื่องของผู้หญิงสูงวัยนะคะกับสุนัขในบ้านเองนั้นนะก็ถูกสุนัขที่เลี้ยงเองเนี่ยนะคะสายพันธุ์ของอเมริกันพิทบูลนะคะที่เราได้ยินชื่อเราก็รู้สึกว่าสุนัขประเภทนี้เนี่ยเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่ตัวโตนะคะแล้วก็มีกรามที่แข็งแรงนะคะพลังพละกำลังมหาศาลนะแล้วก็เหยื่อที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยอาจจะสามารถได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยซึ่งเราก็คงต้องมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความนิยมของคนทั่วไปเนี่ยก็มองว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นมิตรเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเจ้าของพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่านั่นแหละหลายคนก็อาจจะมีเหตุผลในการที่จะเลือกสุนัขมาเป็นสัตว์คู่ใจหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงแสนรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในบ้านด้วยเหตุผลที่ต่างกันนะคะเราลองมาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรกันบ้างในการที่จะเลือกสุนัขเข้ามานะคะก็มีเคยมีคนก็คิดกันไว้นะคะว่าบางคนก็อาจจะ ไม่มีพี่น้องนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ารักสัตว์เลี้ยงก็เอาสุนัขเข้ามาเลี้ยงก็คือให้ความรักเขาเหมือนกับเป็นน้องหมานะคะบางทีก็รักถึงขนาดเรียกลูกก็ยังมีนะคะอันนั้นก็คือความรักที่ใกล้ชิดให้ความรักให้ความดูแลอันนี้ก็เป็นความผูกพันที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะห่วงใยอาทรแต่บางท่านนะคะก็อาจจะไม่ได้มองในลักษณะนั้นจริงๆแต่ดั้งเดิมเนี่ยความผูกพันของผู้เลี้ยงกับสุนัขในสมัยก่อนก็ดูเหมือนว่าจะเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อเป็นกาดหรือว่าเป็นยามนั่นเองนะคะเป็นยามเฝ้าบ้านเฝ้าของเฝ้าสมบัติหรือเฝ้าโกดังเฝ้าโรงงานอะไรต่างๆก็มีเช่นกันกรณีอย่างนี้ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการให้ข้าวให้น้ำแล้วก็มีการขังไว้เป็นเวลาแล้วก็ปล่อยให้เดินเวียนยามในยามค่ำคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือจะเป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะของเพื่อนที่ใกล้ชิดนะคะบางกรณีนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อประดับบารมีก็เป็นได้นะคะในลักษณะของสุนัขสายพันธุ์แพงๆนะคะแล้วก็เป็นสุนัขที่มีราคาบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาหรือว่าเป็นสิ่งที่โชว์นะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะซื้อสุนัขในราคาที่แพงนะคะมาเป็นเจ้าของได้นะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นบางท่านที่อาจจะทำอย่างนั้นก็ได้นะคะโดยรู้สึกว่าเป็นของที่เอาไว้เพื่อโชว์ได้นะคะอวดได้นะคะบางท่านก็มองเป็นธุรกิจนะคะคือเลี้ยงสุนัขเพื่อเพียงอาจจะเป็นการเพาะพันธุ์สุนัขนะคะหาสายพันธุ์ที่ดูดีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์โพดผลก็คือเอามาทำเป็นกึ่งธุรกิจก็คือเพาะพันธุ์สุนัขขายได้ด้วยก็เป็นลักษณะธุรกิจเสริมมานะคะหรืออันประเด็นสุดท้ายก็อาจจะเป็นได้ว่าเราเลี้ยงเพราะมีคนให้เราอย่างเช่นคู่รักกันเนี่ยบางทีก็อาจจะมีของขวัญพิเศษคือของขวัญที่มีชีวิตให้สุนัขแทนใจอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเกิดแหนงหน่ายขึ้นมาเนี่ยนะคะสุนัขเหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ขวางหูขวางตาได้นะคะอาจกลายเป็นสุนัขที่เขาเรียกว่าหมาหัวเน่าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจนะคะว่าเราให้แล้วคนคนนั้นเขาจะเลี้ยงสุนัขด้วยความรักใคร่ด้วยใจจริงของเขาและก็ไม่ทอดทิ้งเขานะคะไม่ว่าสถานภาพของคนสองคนนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามนะคะอันนั้นก็มีหลายมูลเหตุนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีอีกเหมือนกันที่บางท่านไม่ได้เลี้ยงสุนัขเพียงเพราะว่ามีข้อจำกัดบางอย่างก็ไม่ได้เลี้ยงแต่อาจจะเป็นคนรักสุนัขหรือบางท่านก็อาจจะเป็นได้ว่าทั้งไม่เลี้ยงและทั้งไม่รักนะในกรณีอย่างนี้ก็มีหลากหลายนะคะทีนี้เรามาดูอีกทีนึงว่าในประเด็นของการที่เหตุผลของคนเราหลากหลายในการเลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยเราเห็นข่าวของสุนัขที่ดุร้ายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขเนี่ยเขาทำร้ายคนหรือเขากัดคนเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าสุนัขทุกตัวเนี่ยมันดูน่ากลัวไปหมดก็ไม่ใช่แต่มันมีหลายสาเหตุซึ่งย้อนไปอ่านพบมาก็คือรองศาสตราจารย์นะคะนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรเนี่ยเขียนเอาไว้น่าสนใจมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของสุนัขร็อตไวเลอร์นะซึ่งเป็นหมางานที่มีชื่อเสียงนะคะของประเทศเยอรมันนะคะสุนัขนี้ก็จะเป็นสุนัขที่เป็นสุนัขเขาเรียกว่าเป็นสุนัขใช้งานหรือหมาใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเล่นแต่สุนัขบางประเภทอาจจะเป็นสุนัขที่สายพันธุ์เขาถูกฝึกมาไว้เพื่อใช้งานโดยเฉพาะอย่างเช่นร็อตไวเลอร์เป็นต้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของหมาที่คอยเฝ้ายามคอยอารักขาแล้วก็บรรทุกลากสัมภาระต่างๆนะคะสุนัขพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่ aggressive หรือว่าก้าวร้าวสูงนะเขาเป็นสุนัขที่หวงถิ่นแล้วก็พฤติกรรมของเขาเนี่ยเหมาะมากที่จะปกป้องทรัพย์สินของนายจ้างหรือเจ้าของของเขานั่นเองนะคะเจ้าของของเขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุนัขประเภทนี้คนเลี้ยงก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะคนเลี้ยงของสุนัขเหล่านี้จะต้องเป็นลักษณะของผู้ฝึกสอนค่ะคือต้องฝึกแล้วก็ให้คำสั่งเขาให้เขารู้จักเชื่อฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วเราไม่ได้ฝึกหัดเขาอย่างดีเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสำหรับคนรอบข้างก็ได้นะคะหรือว่าคนที่อยู่เพื่อนบ้านต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดหลุดออกมาเนี่ยนะคะในสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยชาวเยอรมันโบราณเนี่ยเขาใช้สุนัขร็อตไวเลอร์เนี่ยสำหรับไล่ต้อนวัวค่ะจะเห็นว่าพละกำลังมันแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความบึกบึนล่ำสันแข็งแรงทนลมทนฝนได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นก็คนโรมันก็เลยเอาร็อตไวเลอร์เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องวัวฝูงวัวนะคะแล้วต่อมามันก็เลยพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาจนเป็นสุนัขที่โด่งดังอยู่ในประเทศเยอรมันค่ะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะคะทีนี้มาพูดถึงว่าแล้วทำไมสุนัขเนี่ยสุนัขหรือหมาเนี่ยถึงกัดคนนะคะจริงๆคุณหมอก็พูดไว้ดีนะคะคุณนายสัตวแพทย์ปันเทพเนี่ยพูดไว้ว่ามันมีปัจจัยค่ะ สาเหตุที่ทำให้สุนัขกัดคนเนี่ยมีอยู่2ประการนะคะนั่นคือปัจจัยที่มาจากตัวสุนัขเองนะคะปัจจัยนั้นก็คืออะไรบ้างแบ่งออกเป็นจริงๆมี2อย่างนะคะคือปัจจัยที่มาจากตัวสุนัขกับอีกอันนึงคือปัจจัยที่ไม่ได้มาจากตัวสุนัขเป็นปัจจัยรอบข้างนะคะนี่มาดูตัวสุนัขเนี่ยทำไมปัจจัยทำให้สุนัขดุและกัดก็คืออันแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ของเขาหรือพันธุกรรมถ้าเขาเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เป็นหมาอารักขาเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเขาย่อมมีพลังก้าวร้าวสูงนะคะแล้วก็คอยปกป้องเพราะนั้นประเภทนี้ถ้ามันมีลักษณะของสายพันธุ์ที่ดุร้ายเขาก็ดุโดยธรรมชาติของเขานั่นเราก็อาจจะต้องเลือกสักนิดนึงว่าหมาประเภทนี้ดุหรือเปล่านะคะสายพันธุ์เขาดุเราเอามาเลี้ยงยังไงเขาก็อาจจะยากที่เขาจะเชื่องนะคะเขาเป็นธรรมชาติของเขาหรือที่เขาดุอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพก็ได้สุนัขบางตัวนี่ถ้าใครไปจับในจุดอ่อนของเขาเนี่ยเขาอาจจะแหวงกัดเลยนะอย่างเช่นเขาเป็นโรคข้อเป็นสะโพกหลวมเป็นข้อสะโพกเสื่อมหากใครไปจับแตะร่างกายของเขาในส่วนที่เขาเสื่อมเนี่ยไปจับสะโพกไปจับขาหลังเนี่ยเขาเจ็บเขาก็อาจจะแหวงกัดนะคะหรือว่าสุนัขฟันผุเหงือกอักเสบไปจับอ้าปากก็โดนกัดเช่นกันเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเพราะสุนัขบอกเราไม่ได้นะคะพูดบอกเราไม่ได้จึงต้องระวังนะคะเรื่องของอายุของสุนัขก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสถิติบอกว่าสุนัขหรือหมาเนี่ยตอนช่วงอายุที่มัน 3-4 ปีของมันเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากเลยอาจจะกัดได้นะคะเพราะว่าเขาโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจที่สำคัญคือเขาก็เป็นวัยแบบเรียกว่าวัยหนุ่มเต็มที่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะก้าวร้าวสูงที่สุดด้วยพลังของเขาเองนะคะส่วนเพศก็มีส่วนนะคะถ้าเลี้ยงเพศผู้กับเพศเมียท่านผู้ฟังลองทายสิคะว่าเพศไหนที่จะมีความก้าวร้าวสูงคิดว่าคงเดาไม่ผิดนะคะเพศผู้ค่ะนะคะคนส่วนใหญ่จะถูกสุนัขเพศผู้ทำร้ายซะมากกว่าถึงร้อยละ 70-76% นะคะแล้วก็80% ที่ถูกกัดถึงตายก็สุนัขเพศผู้เช่นกันนะเพราะนั้นสุนัขเพศผู้เนี่ยโดยธรรมชาติของฮอร์โมนของเขาแล้วเขาก็จะมีความรุนแรงและก้าวร้าวนะคะก็จะเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสภาวะการสืบพันธุ์ค่ะถ้าหากหมานั้นถูกตอนถูกทำหมันนะคะก็เรียกว่าฮอร์โมนของความก้าวร้าวก็จะลดลงแต่หมาหรือสุนัขที่ไม่ได้ตอนเนี่ยนะคะเขาก็จะค่อนข้างเป็นแสดงออกมาในทางก้าวร้าวดุดันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงของสุนัขที่ยังไม่ได้ตอนเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความก้าวร้าวมากกว่านะคะขนาดถ้าสุนัขตัวใหญ่ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะกัดคนมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาลองมาดูในเรื่องของปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวหมาบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องของเหยื่อค่ะเหยื่อที่มักจะเป็นเหยื่อถูกกัดมากเนี่ยก็มักจะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีนะคะจริงๆแล้วคนเด็กที่อายุระหว่าง5วันถึง10ปีเนี่ยจะโดนกัดค่อนข้างสูงถึงร้อยละ72เลยนะคะอาจจะเป็นได้นะคะในทางนี้บอกว่าพฤติกรรมของสุนัขเนี่ยเป็นผู้ล่าทีนี้เหยื่อที่ยังเด็กเนี่ยก็จะคลานค่ะทีนี้การคลานของเด็กบางทีเนี่ยลุกเข้าไปในที่ของที่สุนัขเขาประจำอยู่มันคือการบุกรุกนั่นเองเพราะนั้นสุนัขจะไม่พอใจนะแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความก้าวร้าวขึ้นและเด็กตัวเล็กๆก็มองดูไม่ต่างอะไรกับหนูหรือกระต่ายเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านั้นก็ค่อนข้างเสี่ยงกับการที่จะเข้าไปลุกพื้นที่ของสุนัขและเขาก็จะล่าทันทีนะคะเพศนะคะผู้ชายจะถูกสุนัข กัดมากกว่าผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้บอกเหตุผลแต่คิดว่าด้วยพละกำลังของเพศชายอาจจะกระตุ้นให้เขามากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะพฤติกรรมเนี่ยนะคะก็ต้องระวังด้วยใครที่แสดงอาการกลัวหวีดร้องวิ่งหนีนะคะสิ่งเหล่านี้หมาเขารับรู้ได้เพราะจะมีสารเคมีออกมานะคะแล้วสุนัขเนี่ยเมื่อรู้ว่าคนคนนั้นมีเฟียร์ฟีโรโมนมากออกมาจากร่างกายนะคะสุนัข ก็จะยิ่งข่มขู่และคุกคามค่ะเพราะนั้นการสวาหวีดร้องยิ่งทำให้สุนัขลำพองแล้วก็อยากจะเข้าไปคุกคามมากขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุมสตินะคะความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะคะเช่นถูกแกล้งเป็นประจำอะไรเหล่านี้ก็อาจจะทำให้สุนัขอารมณ์เสียแล้วก็คุกคามเหยื่อได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงดูสุนัขนะคะถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมให้สุนัขเกิดความไม่สบายกายเขาก็อาจจะมีอาการที่หงุดหงิดแล้วก็แสดงออกในเรื่องของความก้าวร้าวได้รวมไปถึงเรื่องของการขาดสังคมค่ะถ้าคุณเลี้ยงสุนัขแบบทิ้งๆคว้างๆนะคะคุณไม่เคยสนใจใยดีสุนัขไม่เคยเล่นไม่เคยรูปร้ายสุนัขสัมผัสเขานะคะเขาก็จะเติบโตมาเหมือนกับสุนัขที่ไม่มีความอบอุ่นนะคะขาดสังคมตรงนี้ก็จะทำให้พฤติกรรมของสุนัขเกิดความก้าวร้าวแล้วก็ออกมากับคนที่อยู่รอบข้างได้นะคะก็อาจจะถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเลี้ยงสุนัขนะคะคงจะต้องถามตัวเองอยู่หลายคำถามนะคะหนึ่งก็คือคุณรักสุนัขจริงหรือเปล่าคุณจะทนได้ไหมเมื่อเขาแก่เฒ่าแล้วก็อาจจะกลายเป็นสุนัขที่จะต้องเลี้ยงดูแล้วก็มีปัญหาต้องดูแลกันตลอดในเรื่องของสุขภาพนะคะอันที่สองคือคุณต้องรู้จักสุนัขนั้นดีพอนะคะว่าสุนัขพันธุ์ต่างๆนั้นต้องการการดูแลแบบใด นะคะรวมทั้งประการที่3ก็คือว่าตัวคุณเองมีเวลาพอไหมสำหรับการที่จะให้เวลากับเขาก็อาจจะต้องการที่จะให้คุณพาเขาไปออกกำลังกายนะหรือดูแลเรื่องต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะประการต่อไปก็คือเรื่องของคุณมีเงินเพียงพอไหมนะคะคุณจะต้องเมนเทนกับการเลี้ยงเขาในเรื่องของการดูแลสุขภาพการทำหมันนะคะเวลาที่เขาเจ็บป่วยต่างๆที่จะต้องไปดูแลให้กับเขาและคุณมีความรับผิดชอบพอไหมนี่หมายถึงในเรื่องของสังคมนะคะสุนัขจะต้องถ่ายให้เป็นที่เป็นทางคุณมีเวลาที่จะไปเก็บมูลของสุนัขไหมนะคะตามเขาไปดูไหมนะหรือว่าจะทิ้งให้เรี่ยราดหรือว่าจะปล่อยให้เห่ารบกวนหรือว่าเข้าไปคุกคามเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำอันนี้ก็คงจะไม่ได้นะคะและที่สำคัญคุณแม้จะเป็นคนที่รักสุนัขแต่คุณก็ควรจะเคารพสิทธิ์คนที่ไม่ได้รักสุนัขด้วยเช่นกันนะคะการที่จะปล่อยให้สุนัขไปเลียมือไม้แขกที่มาที่บ้านเราอาจจะทำไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูว่าเขาควรจะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะคะว่าก่อนที่เราจะเลี้ยงเขาเราควรจะรู้จักเขาให้ดีซะก่อนและถามตัวเองให้แน่ใจว่าเราพร้อมอย่างแท้จริงที่จะเลี้ยงสุนัขเหล่านั้นค่ะก็คงจะไม่ทำให้เกิดปัญหาของสุนัขที่มีปัญหานะคะกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะขอฝากท่านผู้ฟังนะคะนำเรื่องนี้ไว้พิจารณาเมื่อคิดจะเลี้ยงสุนัขด้วยเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ